Toivon, että tuo edellinen raamatutunti, jonka Olavi Peltola piti, että se on hyvin meillä vielä muistissa, koska se, mitä tällä luennolla nyt tässä nopeasti käyn läpi, niin se Olavin sana, minkä hän toi julki, niin se täydentää myös tätä omaa luentoani. Me ihmiset käytämme sellaista sanontaa, että se ei sitten millään opi sellaisesta ihmisestä, joka aina tekee saman virheen toinen toisensa jälkeen. Ja koko ihmiskunnasta oikeastaan voidaan täydellä syyllä sanoa juuri näin. Sillä onko ihminen oppinut historiastaan yhtään mitään silloin, kun ajattelemme tätä otsikon aihetta Jumalaa vastaan hyökätään. Jumala antoi sanansa opiksi ja ohjeeksi, mutta ihmiskunta suureksi osaksi ei ole sitä milloinkaan välittänyt eikä ottanut opiksensa. Tämä luentoni keskeinen näkökulma aiheeseen otan tästä kaksi raamatun jaetta. Toinen on Hesekiel 28:2, tarkastelen siis näiden jakeiden näkökulmasta tätä aihetta. Hesekiel 28:2, koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot, minä olen Jumala ja olet kuitenkin ihminen, et Jumala, vaikka omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen. Ja toinen on Jesaja 14, jae 13 alkuosa ja jae 14 loppuosa. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, teen itseni korkeimman vertaiseksi. On varmaan hyvä ihan aluksi toki tehdä selväksi, että puhuttaessa tästä otsikon aiheesta, niin eihän ihmisestä ole Jumalalle vastuusta sillä tavalla, että ihminen kykenisi jollakin tavalla Jumalaa vastaan hyökkäämään, niin että sillä nyt olisi jotakin vaikutusta Jumalaa kohtaan sinänsä. Jesaja 40:15 laittaa tämän asian aika hyvin oikeaan uomaansa sanomalla, että katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaassa. Katso, meren saaret hän nostaa kuin hiekka jyvän. Eli tällainen Jumala meillä on, hän kuvaa itseään tällä tavalla. Ei myöskään sielun vihollisen johtamasta langenesta enkelikunnasta ole vastusta Jumalalle, vaikka tänäkin aikana joissakin opetuksissa nähdään ikään kuin niin, että tässä ajassa on joku valtava taistelu sielun vihollisen ja Jumalan välillä. Muistetaan tämä Lutherin sanonta, että perkele on Jumalan perkele. Hän tekee vain sen, minkä Jumala sallii ja sallii sen tehtäväksi. Ilmestyskirja 12.7 mainitsee, että taivaassakin käydään sotaa. Ja syttyi sota taivaassa. Miikaeli ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat. Mutta sitten heti sen perään mainitaan lopputulos, jakeessa 8, mutta eivät voittaneet eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Tässä kuvataan tällaista henkivalloissa tapahtuvaa konfliktia. Ja sen jälkeen mainitaan, kuinka sitten sieluvihollinen huomaa olevansa lopullisesti taivaasta ulos heitetty, eli se on saanut sinne tämmöisen ikuisen porttikiellon. Ja seuraavissa luvuissa sitten kuvataan, kuinka sen toiminta maan päällä kiihtyy. Ja puhutaan myös siitä, kuinka Jumalan pilkkaaminen maan päällä kiihtyy. Ihmisen maailmassa Jumalaa vastaan, ja tämä voidaan myös kuvata, että Jumalan tuntemista vastaan, Jumalan sanaa vastaan, Jumalan pyhyyttä vastaan on hyökätty koko ihmisen historian ajan sieltä paratiisin lankemuksesta lähtien. Mulla on tässä tällainen ensimmäinen väliotsikko, kuin että ihmisen nostaminen jumalaksi on hyökkäys. Ja meidän nykyisillä ajallemme on hyvin kuvaavaa ja hämmentävääkin, että tämä Hesekiel 28.2 kuvaus sopii siihen, mitä nykyisessä kristillisyydessä tuntuu, että melko laajalti harjoitetaan ja puhutaan. Eli jaihan kuului, että koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot, minä olen Jumala ja olet kuitenkin ihminen, et Jumala, vaikka omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen. Nämä meidän aikamme menestysteologit eivät näitä kohtia lue, eivätkä opeta, ja heidän New Age-opeista lainattu käsityksensä, että me olemme jumalia, me olemme Kristus, on hyökkäys Jumalan tuntemista vastaan. Ihmisen jumaluus ja sellainen jumaluuden vaatimus, että meissä, meidän sisimmässämme on jokin tällainen jumaluus, jonka voimme löytää ja johon me voimme kasvaa ja kehittyä. Tavalla tai toisella se on perustavaa laatua oleva hyökkäys Jumalan suvereniteettia vastaan. Kuitenkin tämä ajatus on kaikkien tunnettujen karismaattisen liikkeen julistajien yksi perusopetus. Ja me olemme näitä pieniä jumalia ja kristuksia sen tähden, että meidän tehtävämme on ikään kuin tuoda tämä Jumalan taivas, Jumalan läsnäolo tänne maan päälle. Ja meidän tehtävämme onkin se tehdä heidän mukaansa, koska Jumala ei muutoin saa maanpiiriä haltuunsa muuta kuin tämän meidän toimintamme kautta. Ja nyt voidaankin esittää semmoinen kysymys, että onko tällainen missio, onko se Jumalan itsensä asettama tehtävä hänen seurakunnalleen, vai onko se jonkun muun tahon intresseissä puhua maapallon pelastamisesta ihmisvoimin, seurakunnan voimin, ennen Kristusta ja ilman Kristusta. Ja tässä tulee tämä New Age-liikkeestä hyvin tuttu ajatus, että meidän tulee siis löytää itsestämme tämä tällainen jumalatietoisuus. Ja yhä useammin tänä aikana puhutaan tällaisesta intiimistä yhteydestä, siis nimenomaan tällä sanalla, intiimi sanalla, intiimi yhteys Jumalaan. Meidän pitää saada tällainen intiimi yhteys Jumalaan. Ja tätä sanaa käytetään siis yhä useammin ja useammin tänä aikana kuvaamaan semmoista yhteyttä, jonka todisteeksi otetaan ja joka perustuu tällaisiin omiin kokemuksiin ja näkyihin ja tuntemuksiin. Ja se on sitten se intiimi yhteys. Eli toisin sanoen siinä sivuutetaan niin kuin kirjoitukset ja sana, jonka kautta Jumala on säätänyt, että se yhteys syntyy. Sanan ilmoitus ja Kristus. Monet seuraavat joukkojen manipulointia, joiden sanoma on usein pintapuolinen ja keskittyy omiin enkeli-ilmestyksiin, henkikokemuksiin. Minulla on tässä suluissa ensin pyhä, siis pyhä henki, he sanovat niitä pyhähenkikokemuksiksi, mutta sanon vaan, että henkikokemuksiin, taivaassa käynteihin, väitettyihin tapaamisiin Jeesuksen ja Raamatun henkilöiden, siis kuolleiden ihmisten kanssa, kerskauksiin kokousväen määrästä, väitetyistä parantumisista ja kuolleiden herättämisistä ja niin edelleen. Jossakin vaiheessa tätä sanomaa mainitaan risti, mainitaan Kristus ja niin edelleen, mutta sanoma ei keskeisesti, se ei jää Jumalan sanaan Raamattuun ja sen ilmoitukseen Kristuksesta. Vaan tätä kaikkea niin kuin väritetään tällä muulla ja sitä muusta tulee niin kuin se keskeinen asia. Ja kun puhutaan esimerkiksi kuolleiden herättämisistä, on aina hyvä muistaa muun muassa Luukkaan 16. luvun jakeet 28-31, joissa, luetaan nyt vaikka jae 31, jossa mainitaan, mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Eli tässä on hyvin merkittävää se, että Jeesus asettaa tässä tämän kuolleista herättämisenkin niin kuin omaan asemaansa suhteessa kirjoitettuun sanaan. Hän viittaa siis tässä Moosekseen ja profeettoihin, jotka puhuivat silloin kirjoitetun sanan kautta ihmisille, eli kirjoitusten kautta. Eli tässä on jälleen selvä raamatullinen todiste ja ohje siitä, mikä merkitys Jumalan kirjoitetulla sanalla meille on ja tulee olla. Tähän liittyy myös ikivanha gnostilainen harhaoppi tällaisesta eräänlaisesta salatusta tiedosta, jonka kautta ihminen nousee korkeammalle hengen tasolle kohti sitä omaa jumaluuttaan. Ja tähän karismaattisessa liikkeessä puhutaan yleisesti eriasteisista voitelun tasoista muun muassa, joiden kautta sitten ihminen ikään kuin saa aina enemmän ja enemmän sitä hengellistä voimaa heidän mukaansa. Toinen asia, olen tähän merkinnyt, että tällainen ihmisen halu ja vaatimus kokea taivas ja ikään kuin päästä taivaaseen jo tässä kehossa, se on myös tällainen hyökkäys. Matteus 11.12, siellä on tällainen merkillinen Jeesuksen sana, mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Samankaltainen jae on Luukas 16.16. Sitten otetaan tähän perään Luukas 18.17. Joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Nyt mä en lähde laajemmin tarkastelemaan Matteus 11.12 merkitystä, enkä sitä, miten se on niin kuin historiallisesti tulkittu ja näin edelleen. Mä sanon kuitenkin, että tämä Matteus 11.12 ei Jeesus opeta siinä, että pelastuminen olisi jollakin tavalla meidän ihmisen toimien tulosta, että me pääsisimme taivaaseen ikään kuin hyökkäämällä ja vaatimalla sen itsellemme. Sellainen tulkinta on ristiriidassa Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Mutta otan nämä jakeet tällaisena sivuajatuksena ihan seuraavaa varten. Yksi tällainen viime vuosien tunnettu nimi, eli Rodney Howard Browne, kertoo vaatineensa Jumalalta, joko sinä tulet tänne alas ja kosketat minua, tai minä tulen sinne, siis Jumalan taivaaseen, ja kosketan sinua. Oliko tämä Jumalan mielenmukainen pyyntö, ja jos ei ollut, niin miksi se ei sitä ole? Muistetaan Jesaja 14.13 ja 14 loppuosa, eli sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Kristityllä ihmiselläkin, minäkin muistan omasta nuoruudestani sellaisen ajan, sellaisen hetken, jolloin saattaa olla tällainen epätoivoinen kiusaus, ikään kuin kokea Jumala jollakin suurella, valtavalla tavalla ja saada aikaa jotakin suurta ja mahtavaa tässä ja nyt. Ja tässä saatetaan tehdä, jos ihminen sitten lähtee tässä pyrkimyksessään oikein tätä toteuttamaan, tätä ajatusta halua itsessään, tutkimatta itseään rehellisesti sanan edessä, niin saattaa tapahtua se virhe, että unohdetaan, että Jumala ainoastaan on aina se, joka kutsuu ja asettaa tehtävään. Ihminen ei voi sitä millään tavalla vaatia. Eli tällaisessa tilanteessa, jos nuorenakin ja vanhemmanakin tulee ikään kuin tällainen pakottava, mahtava, pakahduttava tunne. Sen ei saa antaa vallata, vaan pitää ikään kuin nöyrtyä, painua alas ja antaa se asia Jumalalle, että jos Jumalalla on jokin tehtävä, hän sen hoitaa ajallaan, mutta mä en itse saa lähteä enkä etsiä, enkä pyrkiä. Taivasten valtakuntaa ei omisteta hyökkäämällä, se otetaan vastaan yksinkertaisessa niin sanotussa lapsen uskossa. Aamen. Kristuksen sovitustyöhön. Ja ihminen ei voi vaatia yhtään mitään tämän Howard Brownin ja muiden vastaavien julistajien yhteinen kokemus on samankaltainen, eli suuri halu kokea Jumala ikään kuin ohi sen, mitä kirjoitettu on, ohi Kristuksen. Ja sellainen halu saattaa itsekkyydessään kääntyä vaatimukseksi Jumalan suvereniteettia vastaan. Ja silloin sitä tulee tällainen tietynlainen hyökkäys. He siis tempaavat, ikään kuin tempaavat ja saavatkin itselleen jotakin, mitä he sanovat Jumalan kokemukseksi, Jumalan läsnäolon kokemukseksi, Pyhän Hengen voimaksi, mutta joka ei kestä rehellistä Raamatulla tarkastelua. Nämä yhä lisääntyvät näyt ja kerrotut taivaassa käynnit ovat niin Raamatun ulkopuolisia ja Jumalaa väheksyviä ja kirjoitettua sanaa väheksyviä kertomuksia, että niiden lähteen tulisi olla jokaiselle kristitylle selvä. Todd Bentley on sellaisen melko uuden Lakelandin herätyksen johtohahmo. Hän on tällä hetkellä henkilö, joka itse asiassa kaikkein laajemmin puhuu näistä taivaskäynneistä. Hän ei paljon muusta puhukaan saarnoissaan, muuta kuin enkeli-ilmestyksistään ja taivaskäynneistään ja parantamisistaan ja niin edelleen. Hän kertoo muun muassa, että eräällä taivaskäynnillään hän tapasi Paavalin. Paavali asuu siellä pienessä mökissä. Ja Paavali sanoi hänelle kirjoittaneensa hebrealaiskirjeen Abrahamin sanelun mukaan. Ja edelleen hän mainitsee, että evankeliumia ei olisi ilman Abrahamia eikä ilman Daavidia. Eli tässä tulee niin kuin tämä, huomatkaa siis tämä ihmisen korostaminen. Ja sitten hän kertoo myös, kuinka hän kiipesi taivaasta toiseen, siis ensimmäisestä taivaasta toiseen taivaaseen ja kolmanteen taivaaseen, Jaakobin tikapuita myöten. Sitten hän mainitsee, että kun hän tapasi Jeesuksen, niin Jeesuksella oli ruskeat silmät kuin Bambilla. Ja sitten hän myös sanoo tuntevansa Pyhän Hengen niin läheisesti, että tietää, mitä tämä ajattelee. Eli hän tuntee Jumalan ajatukset. Jesaja 55:9, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Eli niin kuin Olavi puhui tuossa ensimmäisellä raamattotunnilla siitä tällaisesta Jumalan pyhyyden loukkaamisesta, pyhyyden tunnon puutteesta, niin näillä ihmisillä ei ole tällaista Jumalan pyhyyden kokemusta. Nämä kokemukset ovat aivan jotakin muuta, jota he sanovat sitten intiimiksi yhteydeksi Jumalaan. Voidaan puhua, että Jeesuksella on Bambin silmät, voidaan nähdä enkelinäkyjä, joissa nämä enkelit esiintyvät samankaltaisina. Hän on itse kuvannut siis erästä enkelikohtaamista sillä, että enkeli näytti niin kuin tällaiselta miesstripparilta. Sitten tällainen televisiossakin TV7:lla esiintyvä profeetta Cindy Jacobs kertoo omassa taivaskäynnistään, että kuinka hän tuli tuntemaan, että taivaassa metsästetään eläimiä. Eli jos nyt täällä maan päällä joku harjoittaa innokkaasti metsästystä, niin hän voi jatkaa sitä myöskin taivaassa. Ja sitten tämä Rick Joyner, jonka kirjoja on paljon suomeksikin mainittu, hän kertoo, kuinka taivaassa enkelit polvistuivat hänen edessään. Kaikkein hulluinta tässä on se, että tämähän ei kuulosta kovin nöyrältä, mutta itse hän mainitsee, että hän oli taivaassa puettuna nöyryyden viittaan. Nöyryyden viitta siis verhosi häntä ja enkelit polvistuivat hänen edessään. Sitten hän päätyi taivaassa ihanaan puutarhaan, jossa oli elämänpuu. Siis tämä elämänpuu seisoi siellä ja hänelle sanottiin, ne jotka pääsevät tälle tasolle. Muistakaa nyt tämä gnostilainen harha, että on tämmöisiä, päästään aina eri tasoille kohti jumaluutta. Ne jotka pääsevät tälle tasolle, jotka tuntevat isän rakkauden. Tällä sanalla isän rakkaushan markkinoidaan paljon näitä tilaisuuksia, jotka tuntevat isän rakkauden, voivat syödä tästä puusta. Ja kysymys meille kaikille jälleen, mikä taho on tällaisen näyn takana, kun verrataan ensimmäinen Mooseksen kirja 3.22, jossa mainitaan, ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan, kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Ja heti tähän perään on syytä mainita, että tämä Rick Joyner uskoo tähän niin sanottuun kuolemattomaan Joelin armeijaan, joka lopun aikana sitten voittaa tämän maailman, valloittaa tämän maailman Jumalalle. Niin, että Kristus voi tulla ja maan päällä voi sitten alkaa tämmöinen taivaskaltainen tilanne. Toinen korintolaiskirje luvussa 12. Paavali kertoo omasta taivaskäynnistään. Ja meidän on hyvä lukea tämä Raamatun kohta juuri sillä tavalla, kun se on kirjoitettu, juuri sillä tavalla, kun se sanotaan. Ja Paavali sanoo heti alussa suoraan, että hän kerskaa. Hän mainitsee heti alussa tämän, että hän ei ole tässä nyt aivan niin kuin puhtaalla mielellä, vaan hän kerskaa. Sitä eivät sano nämä nykyiset taivaassa kävijät, vaan omasta mielestään he ovat nöyriä ja siksi he ovat ansainneet nämä tämmöiset näyt ja taivaskokemukset, joita Jumala heille antaa. Mutta he eivät sano missään vaiheessa, että he kerskaavat tai puhuvat pötyä tai valehtelevat tai jotakin muuta. Paavali kertoo hyvin lyhyesti tästä taivasnäystään. Hän mainitsee, että hän kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Piste. Siinä oli Paavalin taivasnäky. Hän ei puhu mistään enkelitapaamisista, eikä Jeesuksen kanssa tapaamisista, ei mistään Abrahamin tapaamisista, eikä sellaisista. Ja sitten hän kertoo vielä sen jälkeen, kuinka Jumala on sallinut hänen lihaansa heikkouden. Hän sanoo että saatanan enkelin rusikoimaan häntä. Hän käyttää siis tällaista mainintaa, jotta hän ei kerskaisi. Nyt tässä kerskauksessaankin Paavali on siis aivan eri puolella kuin nämä nykyiset taivaassa kävijät, jotka kerskaavat näistä näyistä ja kokemuksistaan, kun se sijaan Paavali sanoo, että sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Psalmi 115.16. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Johannes 6.15. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle hän yksinänsä. Ihmiset halusivat tehdä Jeesuksesta väkisin kuninkaansa maan päälle heti, kun näkivät hänen tarjoavan maallista hyvää. Ja Jeesus torjui sen. Mutta sen sijaan nämä meidän aikamme menestysteologit lupaavat seuraajilleen maallista hyvää ja myös valtaa sen kautta, kun maailma muutetaan taivaan kaltaiseen tilaan Kristuksen tulemukselle soveliaaksi. Ja sillä on tämä vaikutus, he ovat suosittuja, kun he lupaavat ihmisille vaurautta, menestystä ja valtaa. Nämä karismaattiset opettajat ristävät ihmisiä kuitenkin omaksi edukseen. He eivät toimi Kristuksen esimerkin mukaan, sillä Kristus riisti itseltään, hän luopui ja hän alistui ristin kuolemaan meidän eduksemme. Jeesus vastasi myös fariseusten kysymykseen Jumalan valtakunnan tulemuksesta Luukas 17.21. Eikä voida sanoa, katso täällä se on tahi tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Tässä meillä on niin kuin selvä sana siitä, että ihminen, seurakuntakaan, Jumalan seurakuntakaan, ei voi rakentaa maan päälle Jumalan fyysistä valtakuntaa, vaan yksi Jumala ajallaan tekee sen, mitä hän on ilmoittanut. Se on yksin Jumalan asia, se on hänen tehtävissään, se on hänen päätettävissään. Se on ihmisen ulkopuolella oleva asia. Tällainen epäraamatullinen ja jo kristityksi tulleita sekä sitten uskoa etsiviä harhauttava opetus on aina hyökkäys Jumalan tuntemista vastaan. Kun Jumalan aito sana hämärretään ja sen merkittävyys pienennetään subjektiivisten omien ilmoitusten ja kokemusten tieltä, taistellaan Jumalan tuntemista vastaan, vaikka käytetään kristillisiä tapoja ja käsitteitä. Ja me uskallan sanoa sen kautta, mitä olen tutkinut ja katsonut ja nähnyt ja lukenut, että juuri tämän tyyppisessä kristillisyydessä siinä on hyvin paljon okkultismista tulevaa, aivan jopa yksi yhteen okkultismista tulevaa vaikutusta aina näitä henkioppaita myöten, jotka he sitten kokevat niin kuin enkeleiksi. Kolmas asia minulla tässä on Jumalan kokeminen voitelun kautta, siis sen sellaisen voitelun kautta, mitä me opetetaan, on Kristuksen ohittamista ja sekin on yksi tällainen hyökkäys. Eli yhteinen piirre nykyajassa on eräänlainen nähtävissä ja aistittavissa oleva korskeus olla jotakin suurta ihmisten ja jopa taivaan edessä. Jos ihminen ei halua tunnistaa eikä tunnustaa oman malttamattomuutensa ja suuruuden halunsa olevan syntisen lihan kapinaa, siis kristityssäkin, hän voi saada vaatia ja vastaanottaa voittelun, jonka lähde ei ole Jumalasta. Raamatullinen voitelu omistetaan sisäisessä uskossa syntien anteeksi saamiseen Kristuksessa. Ei ulkoisessa kokemuksessa, jota monet vaativat ja etsivät. Jumalan kokeminen on Raamatussa sama asia kuin Kristuksen tunteminen. Mutta tässä New Age-tyyppisessä kristillisyydessä se koetaan seuraavalla tavalla. Eli Rodney Howard Brown kuvaa tuntemustaan. Äkkiä Jumalan tuli ylleni, hänen voimansa poltti ruumiissani. Jumalan voitelu, niin ihana kuin se on sähköä. Voit varastoida sitä ja jakaa sitä eteenpäin. Kenneth Copeland mainitsee, että usko on voima kuten sähkövirta. Ja Benny Hinn, kun hän ilmestyi minulle, siis Herra ilmestyi hänelle, minun ruumiini tuli sähköiseksi, sähkö kulki lävitseni, se on kuin koskisi sähkövirtaan. Herra sanoi minulle toistuvasti, sano tulta, puhu sana tulta. Ja kun tein niin, tulokset ovat nähtävissä. Eli hän viittaa tähän, mitä hän kokouksissaan tekee, kun hän huutaa tulta. Samaten kun tämä Howard Browni huutaa kokouksissaan tulta, ja kun hän jakaa sitä, mitä väittää pyhäksi hengeksi, Jumalan läsnäoloksi ynnä muuta sellaista. Ja ehkä monet ovat nähneetkin näitä ilmiöitä sitten, mitä tapahtuu, kun tätä tuulta jakavat. Steve Hill ja monet muut tekevät samoin ja lisäävät siihen vielä lisää, Herra, lisää tuulta. Cindy Jacobs, hallelujaa, pyhä henki on tuli, ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämmöinen sähköinen tulen kokeminen ruumiissa on perinteisesti tuttu monissa uskonnoissa ja okkultisissa toiminnoissa, mutta ei perinteisesti kristillisyydessä. Vaan päinvastoin kristillisyys on ollut sellainen liike, joka jo alussa veti ihmiset pois näistä okkultisista kokemuksista. Ja nyt on ikään kuin ympyrä sulkeutumassa, ollaan menossa takaisin. Kristillisyydeksi sanotaan ja vähän kehittyneemmäksi kristillisyydeksi. Monet luulevat sellaista kristillisyyttä, jossa jälleen koetaan näitä okkultisia tuntemuksia. Tämä voitelun kokeminen siis liitetään tämmöiseen sähköiseen tulen kokemukseen koko ruumiissa tai ruumiin osassa. Varhaiset Latter Rain opin isät, eli siis tämä myöhäissäden opetus, joka lähti Amerikasta, joka liittyy juuri tähän maailman valtaamiseen, kuvaavat tätä samaa, kuinka tällä voitelulla on siis eri tasoja. Ja kun tämä voitelun taso yltää kyllin korkealle, ihmisestä siis voi tulla jopa kuolematon. Ja syntyy tällainen kuolematon armeija, joka valtaa maailman. Mutta kysyisinkin, että tapahtuuko tässä nyt sitten kuitenkin tällainen samankaltainen Jumalaa vastaan nouseminen kuin mitä Hesekiel ja Jesaja kuvaavat näissä jakeissa. Tällainen samanlainen ylimielinen asenne. Raamatussa apostolien teot 2:3 kerrotaan, kuinka opetuslapset helluntaipäivänä näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin pään päälle. Tällä Raamatun kohdalla nykyiselle tulen kokemiselle annetaan oikeutus, puhutaan Pyhän Hengen tulesta, ja toinen oikeutus asialle saadaan lähinnä Johannes Kastajan sanoista Matteus 3:11. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja jotkut jopa erottavat Pyhän Hengen kasteen ja niin sanotun tulikasteen vielä omiksi tapahtumikseen kristityn elämässä. Eikä ole mitenkään harvinaista, että sitten tällainen fyysisessä ruumiissa on sähköisen tulen tunteen kokenut ihminen, että hän on sitten tämän tulikasteen saaja ja hän on jollakin tavalla edistyneempi kuin sellainen, joka ei ole sitä kokenut. Mutta jälleen, jos me luemme tämän Raamatun kohdan, niin ensinnäkin me näemme siitä, että opetuslapset näkivät jotakin, jota he kuvaavat tulisina kielinä. Siis sana on siinä, että ikään kuin. Ei ole sanottu, että nämä kielet olivat tulta, ne voivat olla tai eivät. Ja tämä sama kielisana on käytössä, kun Raamattu mainitsee fyysisen suussa olevan kielen ja sitten toisaalta puhutun kielen. Se on sama sana. Ja toiseksi meille ei sanota tässä Raamatun kohdassa eikä missään muussakaan Raamatun kohdassa, että jonkinlainen tulen tunne olisi koettu ruumiissa. Sitä ei missään Raamatussa mainita hengellisenä kokemuksena Pyhästä Hengestä. Ja kolmanneksi tuli liitetään Raamatussa yleisimmin tuomioon. Raamattua tutkimalla ja ajattelemalla ei saada pätevää vahvistusta sille, että sähköinen tulen kokeminen olisi Pyhästä Hengestä ja raamatullinen. Semmoista tukea tämmöiselle väitteelle Raamattu ei anna. Eli fyysinen kokemus Jumalasta, siis siihen pyrkiminen, tarkoituksellinen pyrkiminen, sen hakeminen, sen vaatiminen, kokemuksellisen voitelun saaminen, niin sanottuun Jumalan intiimiin läsnäoloon pyrkiminen ja sitä vastaava toiminta voikin olla siis nousemista, kapinaa, hyökkäystä Jumalaa vastaan. Monet on saatu uskomaan, että kristinuskon todellisuus ja totuus testataan seuraavan kaltaisilla asioilla. Ensimmäiseksi oma tai muiden subjektiivinen kokemus ja manifestaatio. Ne voivat olla monesta lähteestä. Esimerkiksi paljon koettu kaatuminen hengen lyömänä oli tuttua okkultisessa toiminnassa jo ennen kuin sitä alettiin harrastaa kristillisissä piireissä, jo kauan sitten. Sille ei löydy tukea Raamatusta, kuten ei äsken käsitellylle voitelukokemuksellekaan. Myös omat itsekkäät toiveet ja halut vaikuttavat, myös kristityssä. Toiseksi tunteet. Minä ajattelen on korvattu, minä tunnen. Ja tästä tuntemuksesta on tehty ikään kuin tämmöinen auktoriteetti. Sitä markkinoi New Age-liike vuosikymmeniä ja New Age-liikkeen edeltäjät jo vuosisatoja. Tunteet ovat ihmiselle välttämättömät, mutta ne voivat olla myös pettäviä. Ajattelu on pidettävä mukana. Sitten osallistujien lukumäärä ja seurakunnan tai kristillisen liikkeen koko. Monet kultit ja kristinuskolle vastakkaiset uskonnot vetävät paljon enemmän seuraajia kuin kristilliset kokoukset. Ympäri maailmaa lukumäärä, suuruus ei ole todiste siitä, että asia sinänsä olisi totuudesta. Pelastuskokemuksen kokeneiden määrä, siis kun lasketaan, kuinka paljon ihmiset nostavat kokouksessa käsiä ylös tai tulevat eteen. Kokouskäyttäytyminen voi olla ja usein onkin taitavan puhujan manipulaation tulosta. Mutta sitten varsinaisesti ne hedelmät nähdään sitten vasta ihmisen uskoontulon jälkeen hänen vaelluksessaan. Väitetyt ihmeet ja merkit, todelliset tai valheelliset. Kaikissa uskonnoissa ja lahkoissa kautta aikojen on ollut aina todellisia tai väitettyjä, väärennettyjä ihmeitä. Ne vetävät ihmisiä ja ihmiset haluavat kokemuksen kautta vakuuttua jumaluuden siitä, että jumaluus hyväksyy heidät, tai sitten he ovat mieliksi näille ihailemilleen liikkeen johtajille. Kuulopuheet ja huhut, erilaiset vahvat väittämät. Jo natsi-Saksassa oltiin sitä mieltä, että ihmiset uskovat suuren valheen paljon helpommin kuin pienen valheen, ja se ajatus on toistunut kautta koko ihmiskunnan historian. Että mitä suurempi valhe, sen helpommin ihmiset sen uskovat. Esimerkiksi etsitäänpä maailmasta joku. Oletteko lukeneet esimerkiksi yhtään todellista kuvausta, jossa ihan kiistatta esimerkiksi joku kuolleista, näiden ihmisten kuolleista herätetty, kiistatta voitaisiin todistaa, että nämä ihmiset ovat herättäneet kuolleen? Minä en väitä, etteikö Jumala voi herättää kuolleen. Totta kai hän voi herättää, ehkä hän on niin tehnytkin. Mutta nimenomaan tämän nykykristillisyyden piirissä näitä väitteitä on niin valtavasti tänä päivänä, ja kuitenkaan nämä kuolleista herätetyt eivät oikeastaan missään itse tule esille, eivätkä esitä sitten näitä todisteita asiasta. Arvostetun sananopettajan menestyminen ja vauraus ei ole myöskään mikään todiste, sillä monet arvostetut julistajat seurakunnan historiassa ovat olleet puutteenalaisia, sairaita ja niin edelleen. Hyvä puhetaito, esittäminen, niin sanottu karisma, se ei myöskään ole mikään todiste, koska taitava puhuja kykenee manipuloimaan kuulijoitaan, jos haluaa. Ja kokouksen ilmapiiri, eli tunne. Ei-kristilliset uskonnot, kultit ja okkultiset liikkeet ovat aina tiedostaneet ilmapiirin, eli tunnelman luomisen tärkeyden. Se voidaan luoda tietyllä tekniikalla, ihan suunnitellen, eikä se ole kiistaton todiste Jumalan läsnäolosta. Me kaikki, Olavi puhui esimerkiksi tästä olympialaisten avajaistilaisuudesta, joka toki oli hyvin vaikuttava ja tunteisiin vetoava, ja monta kertaa kristitylläkin saattaa tippa nousta silmään tunteen vaikutuksesta, vaikka hän sisimmässään tietää, että tämä nyt on ihan pelkkää saippua ja kuplaa. Mutta näin siis tunteet toimivat, eikä niiden pidä antaa hämätä. Lopuksi Jumala on valmistanut tien yhteyteensä uskon kautta Kristukseen ja sen omistamalla Jumalan läsnäoloon hengessä ja se koetaan, kuten Raamattu opettaa Galattalaisille 4:6. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Ja tässä yhteydessä on muistettava se, mitä Olavi jo sanoi, että tämä Jumalan pyhyyden vaatimus on kuitenkin se, että Jumala on meillä isä yksin Kristuksessa ja Kristuksen kautta.
Kiitoksia Juhani näistä sanoista. Kun tuota opetusta kuunteli, niin mieleen tuli etsimättä kertomus, jossa tietty ruhtinas koettelee erästä miestä kaikilla maailman rikkauksilla, sanoen, kaiken tämän saat, jos kumarrat minua. Millä tavalla Kristus tässä Uuden testamentin kuvauksessa vastaa saatanalle? Houkutuksia, koukutuksia. Mutta Jeesus vastaa Jumalan sanalla, pitäytyy siihen, mitä isä itse on opettanut. Hän pitäytyy Jumalan lupauksiin, hänen sanaansa. Samalla tavalla me saamme joka päivä tehdä omissa koettelemuksissamme, kärsimyksissämme, kiusauksissamme. Lankeamme usein, teemme syntiä. Mutta kääntykäämme katsomaan Kristusta.